Dëgjues të nderuar, ju përshëndesim nga studio e Radios Evropa e Lirë. Ky është edicioni i lajmeve i orës 16 dhe do të jemi bashkë në 30 minutat vijues. Në këtë edicion do të shoqëroj unë Arton Kunushevci dhe fillimisht ju njohim me titujt kryesor. 5 ditë pas pushtimit rus, palët nisin bisedime. Ukraina do armë pushim, Rusia për marrëveshje me interes të përbashkët. Perëndimi ka shpërsuar sanksionet kundër Rusisë. Presidenti i Serbisë Vučić thotë se rreziku i antarësimit të Kosovës në NATO nuk është naiv. Lufta në Ukrainë pashmangshëm do të ndikojë në rritjen e çmimeve të produkteve dhe shërbimeve në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç tham, në ditën e 5 të pushtimit rus të Ukrainës, delegacionet e të dyja vendeve kanë nisur bisedimet në Bielorusi që synojnë të japin fund luftës. Zyra e presidentit të Ukrainës tha se dëshiron armëpushim të menjëhershëm dhe tërheqjen e forcave ruse. Ndërkaq Moska, sipas negociatorit rus Vladimir Medenski, dëshiron që të arrijë një marrëveshje që është në interesin e të dyja palëve. Përpara fillimit të takimit, presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski u bëri thirrje trupave pushtuese ruse që t'i dorëzojnë armët. Tash për tash nuk ka asnjë informacion se si janë duke shkuar bisedimet. Në vazhdim, Valona Tela na sjell një përmbledhje me zhvillimet e orëve të fundit në Ukrainë.
Sulmi i pa provokuar ushtarak i Rusisë në Ukrainë hyri të hënën në ditën e 5. Në kryeqytetin Kiev dhe në qytetet përreth u dëgjuan shpërthime të fuqishme para agimit, than autoritetet ukrainase. Sipas ushtrisë së këtij vendi, trupat ruse kanë ngadalësuar ofensivën e tyre. Okupatorët rusë kanë ulur ritmin e ofensivës, por ende po përpiqen të zhvillojnë sukses në disa fusha, tha shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura. Një ditë më herët Rusia pranoi për herë të parë se ka humbje në radhët e ushtrisë së saj, por nuk dha statistika. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky i bëri sot thirrje Bashkimit Evropian që t'i ofrojë Ukrainës antarësim të menjëhershëm me procedurë të veçantë. Qëllimi ynë është të jemi me të gjithë evropianët dhe më e rëndësishmja të jemi të barabartë. Jam i sigurt se është e drejtë. Jam i sigurt se e meritojmë, tha Zelensky në një video fjalim të shpërndar në mediat sociale. Evropianët janë dëshmitarë se si ushtarët tanë po luftojnë jo vetëm për vendin tonë, por për të gjithë Evropën, për paqen për të gjithë, për të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, tha ai. Zelenski u bëri thirrje edhe ushtarëve pushtues rus që t'i dorëzojnë armët. Braktisni pajisjet tuaj, alergohuni nga këtu, mos u besoni komandantëve tuaj, mos u besoni propaganduesve tuaj, thjesht shpëtoni jetën tuaj, tha Zelenski. Presidenti rus Vladimir Putin i urdhëroi të dielën forcat bërthamore që të vihen në gjendje gatishmërie. Ai tha se NATO-ja ka bërë deklarata agresive ndaj Rusisë dhe e përmendi sanksionet të ashpra ekonomike të vendosura ndaj Rusisë. Njoftimi i Putinit megjithatë nuk do të thotë se Rusia synon të përdorë armë bërthamore. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha sot se aleatët e NATO-s po i rrisin mbështetjen për Ukrainën me raketa të mbrojtjes ajrore, me armë antitank, si dhe me ndihmë humanitare dhe financiare. Në një postim në Twitter, Stoltenberg tha se ka biseduar me presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe se ka përgëzuar atë për trimrinë e popullit dhe të forcave të armatosura të Ukrainës. Zelensky tha sot se 24 orët e ardhshme do të jenë kritike për Ukrainën pasi luftimet me forcat ruse janë duke vazhduar në të gjithë vendin. Zelensky i bëri komentet gjatë një bisede telefonike me kryeministrin britanik Boris Johnson. Johnson lavdroi udhëheqjen e Zelenskyt derisa vendi i tij po lufton me forcat pushtuese ruse. Johnson tha se mbretëria e bashkuar do të bëjë gjithçka të mundur për të siguruar që ndihma mbrojtëse nga Britania dhe aleatët e saj të arrijë në Ukrainë. Një ditë më herët, Bashkimi Evropian njoftoi se do të financojë armatimin e Ukrainës për ta ndihmuar atë që të mbrohet kundër pushtimit rus. Vendet evropiane dhe Kanadaja mbyllën po ashtu hapësirat e tyre ajrore për avionët rusë. Shtetet e Bashkuara thanë se janë duke shqyrtuar një veprim të ngjashëm. Së paku 352 civil përfshir 14 fëmijë janë vrarë që nga fillimi i pushtimit, tha të dielën Ministria e Shëndetësisë e Ukrainës. Mbi 1600 njerëz u raportuan të plagosur. Sipas raportimeve të kombeve të bashkuara nga tereni, bëhet fjalë për gati 100 civil të vrarë. Komisionari i lartë i kombeve të bashkuara për refugjatët tha se rreth 368.000 njerëz kanë ikur nga Ukraina në vendet fqinje që kur ka nisur pushtimi rus më 24 shkurt.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lufta në Ukrainë ka rritur vigjilencën e institucioneve të Kosovës. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti kanë zhvilluar takime të shumta me mekanizmat e sigurisë. Ata kanë siguruar qytetarët se do t'ju ofrojnë siguri. Për më shumë hollësi ndjekim Luljeta Krasniqin.
Pas shpërtimit të luftës në Ukrainë, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti kanë thënë se kanë marrë masa shtesë për sigurinë. Ata nuk kanë dhënë detaje rreth tyre, por kanë njoftuar për një varg takimesh që kanë zhvilluar me përfaqësuesit e mekanizmave të sigurisë vendore e ndërkombëtar. Më 23 shkurt, Këshilli i Sigurisë i Kosovës ka mbajtur po ashtu një takim. Sipas dhënësit të qeverisë për parim kryeziu, ky takim ka prodhuar disa konkluzione në lidhje me bashkëpunimin midis Kosovës dhe partnerëve nga Bashkimi Evropian, NATO-ja, Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar, por detajet nuk mund të bëhen publike për shkak të ndjeshmërisë së situatës. Kosova rrethohet me tre vende anëtare të NATO-s, Shqipërinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut, ndërsa e ka NATO-n brenda me rreth 3700 ushtar nga 28 vende aleate. Në të njëjtën kohë e kemi edhe forcën e sigurisë së Kosovës, e cila çdo ditë më shumë po avancohet, sidomos fal bashkëpunimit me SBA-n dhe NATO-n, thot kryeziu në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë. Në reagimin e parë pas ndërhyrjes ushtarake të Rusisë në Ukrainë më 24 shkurt, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se ky akt e ka dëmtuar paqen në Evropë, por është zotuar se NATO-ja do të mbrojë çdo pjesë të territorit të aleancës. Një zyrtar i NATO-s ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se misioni paqëruajtës i aleancës në Kosovë, KFOR, ka qëndrim fleksibil dhe të qartë në teren, i cili, si ka thënë ai, mundëson trajtimin e mënjehershëm të çdo zhvillimi që mund të ndikojë në situatën e sigurisë. Forcat e NATO-s janë të pranishme në Kosovë qysh në qeshor të vitit 1999 pas përfundimit të luftës dhe tërheqjes së forcave serbe. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar informacione nga presidenca e Kosovës rreth përgatitjeve ose masave të sigurisë që mund të jenë ndërmarrë, por nuk ka marrë përgjigje. Në një intervistë për televizionin Klan Kosova, presidentja Vjosa Osmani, e cila një herësh është edhe komandante supreme Forcës së Sigurisë së Kosovës, ka thënë se planet operative janë bërë tash një kohë të gjatë.
Sa i përket përgatitjeve tona, unë dua të siguroj qytetarët e Kosovës që institucionet e sigurisë, duke filluar nga policia e Kosovës me të gjitha njësitë e saj, e deri tek strukturat inteligjente dhe ushtria e Kosovës, e cila ka mandat që të mbrojë qytetarët, sovranitetin dhe integritetin territorial të vendit, janë të përgatitura që një kohë që të reagojnë në situata të tilla, sepse tendencat për destabilizimin e rajonit tonë nuk kanë filluar sot.
Në rast të kërcënimit të sigurisë nga faktorë të jashtëm, ka shtuar ajo, Forca e Sigurisë së Kosovës bashkë me KFOR-in janë të angazhuar për ruajtjen e sigurisë në gjithë territorin, e sidomos në veriun e banuar me shumicë serbe, ku gjendja e sigurisë është e brisht. Ish ministri i mbrojtjes i Kosovës, Rustem Berisha, thotë se sfidat globale të sigurisë, pa dyshim se ndikojnë edhe në sfidat e mbrendshme të Kosovës.
Rusia po tenton me pas ndikimin edhe në Ballkanin Perëndimor, kryesisht këtë ndikim do të shtrinë përmes Serbisë. Ne ende nuk e kemi arritur një marrëveshje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë, kështu që është një faforme si front i hapur, në kuptimin e asaj që nëse ta nuk arrit dikush të ndalë Rusinë dhe fuqizohet Rusia me veprimet e veta luftarake, sigurisht si edhe ka këshit tonë dhe të shfrytëzojnë një mundësi që të hapi një konflikt të ri në Kosovë dhe në Bosnë.
Serbia vazhdon të kundërshtoj fuqishëm pavarësinë e Kosovës edhe 14 vjet pas shpalljes së saj. Rusia, një nga mbështetësit më të mëdha të Serbisë e pengon antarësimin e Kosovës në organizata të ndryshme ndërkombëtare. Berisha thot se kapacitetet ushtarake të Kosovës duhet të forcohen.
Unë shoh problem armatimin, sidomos situatën që ngjitet të shkëlqyer sepse është në fazën e tranzicionit, apo po është një situatë ku ende nuk ka arrit kapacitetet e plota operacionale, edhe duhet me rrit dinamikën në kuptimin e lirjes së armatimit dhe shërbimit që kemi gatshëm në kuptimin e rritjes kapaciteteve ndrojtëse.
Forca e sigurisë së Kosovës është në proces të transformimit në ushtri. Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjet për këtë transformim në vitin 2018. Përgjegjësitë e FSK-s, mes tjerash, kanë të bëjnë me ruajtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës, si dhe të qytetarëve, pronave dhe interesave të vendit. Pas periudhës së tranzicionit që pritet të zgjasë 10 vjet, ky numër pritet të rritet mbi 7500 dhe të përfshijë pjesëtarët aktiv dhe ata rezervist. Buxheti që ka ndarë qeveria e Kosovës për FSK-n për vitin 2022 ka vlerën e mbi 100 milion eurove. Shefi i komunikimit strategjik në Ministrinë e Mbrojtjes së Kosovës, kolonel Sefer Isufi, thot se siguria e Kosovës garantohet nga aftësitë dhe kapacitetet shtetërore në bashkëveprim me SBA-n dhe NATO-n.
Ministria e Mbrojtjes së Republikës së Kosovës në proces të zbatimit të planit gjithë përfshirës të tranzicionit me fokus blerjen e sistemeve ushtarake që dhe të kompletojnë formacionet tona ushtarake për kryerjen e detyrave ligjore dhe misionit praktikus.
Me donacionin e fundit nga SBA-ja, Forca e Sigurisë së Kosovës ka pranuar 55 automjete ushtarake në vitin 2021. Një vit më herët, më 2020, Kosova ka bler automjete të blinduara, po ashtu nga SBA-ja. Adbot nga FSK-ja kanë thënë se blerjet janë bërë bazuar në kërkesa dhe nevoja që i ka FSK-ja. Kosova ka bler automjete ushtarake edhe nga Turqia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kryeshefi i Komisionit të Pavarur për Media në Kosovë Faruk Regja i tha për Radio Evropa e Lirë se shumica operatorëve shpërndarës apo operatorëve kabllore i kanë larguar nga transmetimi kanalet e Federatës Ruse. Me 26 shkurt, Komisioni i Pavarur për Media ka vendosur për largimin e përkohshëm nga transmetimi të gjitha kanaleve me origjinë nga Federata Ruse, me qëllim siç e thënë parandalimin e propagandës dhe mbrojtjes së sigurisë publike në Kosovë. Taulant Çenaj na njofton me detajet e tjera.
Mediat me origjinë ruse apo të afërta me pushtetin aktual në Federatën Ruse dhe të cilat mund të cenojnë edhe sigurinë dhe rendin publik të Republikës së Kosovës, nuk do të lejohen të funksionojnë në Kosovë. Tashmë me kërkesë të Komisionit të Pavarur për Media në Kosovë, shumica operatorëve shpërndarës apo operatorëve kablovik i kanë larguar nga transmetimi kanalet e Federatës Ruse. Kryeshefi i KPM-s Faruk Regja i tha për Radio Evropa e Lirë se për të shmangur shpërndarjen e lajmeve propaganduese dhe të rreme dhe për të mbrojtur interesin publik, të licencuarit e KPM-s janë të obliguar të ndërmarrin veprime menjëherë.
Sapo jemi njoftuar, domethënë që shumica operatorëve vetëm kanë larguar këto kanale. Ne sot i kemi monitorues në teren, ku do të verifikohet se cili operator i shpërndarjes që vepron në Kosovë, sepse a e ka respektuar vendimin e KPM-s apo jo.
Komisioni i Pavarur i Mediave i Kosovës ka vendosur me 26 shkurt për largimin e përkohshëm nga transmetimi të gjitha kanaleve me origjinë nga Federata Ruse, me qëllim të siç është thënë parandalimit të propagandës dhe mbrojtjes së sigurisë publike në Kosovë. Vendimi është marrë 2 ditë pasi Rusia ka nisur pushtimin e plotë të Ukrainës. Radio Evropa e Lirë merr veshën në mesin e këtyre kanaleve janë Russia Today, Rusia 24 dhe Planeta RTR. Faruk Regja i KPM-s thot se këto kanale janë transmetuar nga operatori i shpërndarjes MTS, i cili funksionon në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. MTS është në pronësi të Telekomit Serb dhe është themeluar në vitin 2015 në bazë të një marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë të arritur në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Radio Evropa e Lirë konfirmon edhe përmes disa personave privat, të cilët jetojnë në komunat me shumicë serbe në Kosovë, se kanalet ruse janë larguar nga MTS. Sipas Regjait ka qenë edhe një operator shqiptar që ka transmetuar kanale ruse.
Ka pas një operator tjetër shpërndarës edhe operator shqiptar, më thonë që bojnë transmetimin e këtyre kanale, mirë po kanë dëmuar gjithë hapat, cilë kanë larguar nga platforma tyre, ose kanë ndjerë kanale që transmetuar.
Nëse vendimi KPM-s nuk respektohet, Regjai tha se do të ketë dënime për operatorët deri te pezullimi i licencës. Komisioni i Pavarur i Mediave është organ kompetent për rregullimin, menaxhimin dhe mbikëqyrjen e spektrit të frekuencave të transmetimit në Republikën e Kosovës. KPM-ja licencon transmetuesit publik e privat, përcakton dhe zbaton politikën e transmetimit, si dhe rregullon të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e personave fizik dhe juridik, të cilët ofrojnë shërbime mediale, audio dhe vizuele. Përveç kanaleve televizive, fokusi i shtetit të Kosovës do të duhet të ishte në ndalimin dhe bllokimin e faqeve të ndryshme të mediumeve ruse në rrjetet sociale, tha Valon Korolli, njohësi rrjeteve sociale. Ai tha për Radion Evropa e Lirë se njëra prej formave është duke i shkruar Facebookut, ashtu siç është duke shfrytzuar edhe Ukraina, që po komunikon me Facebookun dhe po i kërkon që në shtetin e tyre të bllokojnë faqet e ndryshme.
Përmes shfrytëzimit provajderëve, domethënë EPCO, Art Motion, kujtesa ato, e bën një kërkesë qeveria edhe kushdo që tenton për shembull një qoftë faqes Russia Today, të marrë si shembull Facebook, atëherë mos më hap ai faqe ose edhe ve faqja e tyne ose ve faqja e tyne mediave që janë në internet, dhe më thonë dhe foqë aty në. Pra, blokimin në rrite sociale edhe dhe foqë aty në internet është veprimi ma i durën.
Të djelin më 27 shkurt, Bashkimi Evropian ka vendosur të ndaloj mediat ruse në BE, si që janë Russia Today dhe Sputnik, si dhe filialet e tyre. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Disa kompani nga Kosova produktet e tyre i kanë importuar nga shteti Ukrainës, por jo në sasitë mëdha. Pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia, afaristët thonë se nuk ka ndonjë problem në zëvendësimin e këtyre produkteve, por pashmangshme duket të jetë rritja e çmimeve të produkteve dhe shërbimeve nga situata e krijuar në Rusi dhe Ukrainë. Nadia Ahmeti njofton me detajet të tjera.
Miell, grur, kafe, çaj, vaj, tekstil, hekur, material për prodhim të mobileve janë disa nga produktet ukrainase në tregun e Kosovës. Por pas pushtimit të Ukrainës nga shteti i Rusisë, janë arritur shqetësimet e panevojshme nga qytetarët për rritje të çmimeve dhe mungesë të disa produkteve, sidomos atyre elementare, thon afaristet. Sipas tyre, Kosova nuk është e varur nga asnjë produkt nga shteti i Ukrainës. Sipas doganës së Kosovës, nga 4.6 miliard euro, sa ka qenë vlera përgjithshme e produkteve të importuara vitin e kaluar, vetëm 36 milion euro kanë qenë produkte të Ukrainës, që i bie 0.7% të vlerës së përgjithshme të importit. Sasia më e madhe e produkteve të importuara është miell dhe grur. Në 2021, miell dhe grur nga Ukraina në tregun e Kosovës kanë hyrë 114 milion kilogram në mbi 28 milion euro. Mbashkimi Zejnullahu, kryetari shoqatës e mullistëve të Kosovës, tha se Kosova nuk është varur për këtë produkt nga shteti Ukrainës dhe se nuk duhet të krijohet panikën nga qytetarët. Zejnullahu, i cili është edhe pronari fabrikës e miellit Thesari në komunën e Klokotit, tha se që nga 24 shkurti, kërkesa për miell është rritur dukshëm.
Brenda Kosovës kemi një sasi të konsideruar për 2-3 muaj të arshëm. Jemi në kërkim të drejgjeve tjera, po edhe pse Kosova nuk është importuesi drejt për drejt prej Ukrainës dhe Rusisë.
Kompania tjetër që ka importuar një sasi të produkteve nga shteti i Ukrainës është kompania Integral në qytetin e Ferizajt. Eronit Lalinovci, menaxher i kompanisë, tregoi për Radio Evropa e Lirë se dërgesa e fundit nga Ukraina ka ardhur në muajin e kaluar. Kriza në shtetin e Ukrainës, thot ai, nuk paraqet ndonjë vështirësi në sigurimin e produkteve të nevojshme, pasi kompania ukrainase ka deg edhe në shtete tjera.
Kosto, do me thonë shkoki transportit, në vene Tirana por Evropi e në mashtrej.
Pavarësisht këtyre, përfaqësues të komunitetit e biznesit thonë se situata në Ukrainë do ketë ndikim në tregje, marë parasysh faktin se Rusia është furnizuesia më e madhe Evropës me gaz natyror. Një treta e gazit që arrin në kontinent kalon përmes Ukrainës. Mrat Rukiqi, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, në rrjetin social Facebook ka përmendur 6 pasoja ekonomike nga lufta në Ukrainë. Rritja e çmimit të naftës, gazit, energjisë elektrike, drithrave, aluminit dhe çelikut, rrjedhimisht rritja kostove në sektorin e ndërtimit, si dhe rritja e kostove të transportit. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Nagib Skënderi, më 23 shkurt ka thënë për Radio në Evropa Lirë se rritja e çmimeve të tyre pastaj mund të ketë efekt zinxhiror.
Që do të kemi një rritje më të shpejtë të çmimeve të naftës ose derivatëve të saj, sidomos të gazit. Edhe për këtë arsye do të kemi një inflacion përgjithshëm global.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë emisionin me një temë të ngjashme, por nga Shkupi, Maqedonia e Veriut nuk ka bërë të ditur ende mekanizmat me të cilet do t'i kundërvijet goditjes në të cilën do të pallafaqohet ekonomia e vendit pas pushtimit rus në Ukrainë. Megjithse këmbimi tregtar i Maqedonisë së Veriut me këto dy shtete është i vogël, në mënyrë indirekte, lufta në Ukrainë mund të rrisë çmimet e energjisë dhe ushqimit. Ekspertët thonë se Maqedonia e Veriut është e varur nga vendet evropiane dhe se sipas tyre çdo pasojë që do të kenë ato nga lufta në Ukrainë do të reflektohet edhe në Maqedoninë e Veriut. Zërieta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Autoritetet e Maqedonisë së Veriut thonë se gjendja e sigurisë është stabile, por shtojnë se vendi ndodhet përballë sfidave ekonomike pas pushtimit të Ukrainës nga ana e Rusisë. Qeveria e Maqedonisë së Veriut për Radio Evropa e Lirë ka bërë të ditur se me vëmendje ndjek situatën në Ukrainë, duke krijuar mekanizma për të vepruar në interes të mbrojtjes së ekonomisë së vendit dhe gjendjes financiare të qytetarëve për t'u përgjigjur sfidave ekonomike në raport me krizën që shkaktoi pushtimi rus në Ukrainë. Nga qeveria e Maqedonisë së Veriut gjithashtu theksojnë se për këtë vit janë paraqitur 85 milion euro nga buxheti i shtetit për të redukuar pasojat e krizës energjetike në vend, duke shtuar se likuiditeti buxhetor është i sigurt megjithse efektet që po ndodhin në tregjet evropiane janë të ndjeshme. Ndërkohë ministri i financave në Maqedoninë e Veriut Fatmir Besimi në kolumnën e tij ekonomia botërore përballet me sfidë të re, thekson se ekspozimi drejtpërdrejt i vendit ton ndaj ekonomisë ruse dhe ukrainase është relativisht i vogël. Ai njëherë shpotencon faktin se Rusia është importuesi më i madh i gazit natyror në vendin ton dhe merr pjesë me 96% në totalin e importit të gazit natyror. Ndërkohë njohësit e çështjeve ekonomike theksojnë se ekonomia e Maqedonisë është e varur nga tregu evropian, kështu që çdo goditje që do të shkaktohet vendeve të Bashkimit Evropian nga lufta në Ukrainë do të reflektohet dhe në Maqedoninë e Veriut. Petan Goshev, ish guvernatori Bankës Popullore për Radio Evropa e Lirë, thotë se Maqedonia e Veriut si shtet i vogël me ekonomi të hapur është i ekspozuar ndaj çdo ndryshimi që ndodh në ekonomitë e vendeve evropiane, madje duke mos pas as kapacitetin minimal që të sanoj dëmet që shkaktohen si rrjedhojë reflektimit të krizës ekonomike nga gjendja në Ukrainë.
Loše to planiranje ili odsustvo në vopšto në elementarno.
Si rrjedhoi planifikimit të keq me vite, pikërisht mungesës madje dhe elementare të planifikimit strategjik pas krizës ekonomike që shkaktoi pandemia dhe tani në mas plotësuese dhe goditjes së luftës në Ukrainë që imponoi Rusia, goditje do të mund të amortizohen vetëm përmes politikës monetare, por kapaciteti për lehtësime afatgjate do të varet nga ajo se sa shteti paraprakisht ka ruajtur kondicionin që të veprojë në kushte krize. Në rastin ton kjo do të çojë në marrjen e huave plotësuese dhe kjo edhe më shumë do të rrisë borxhin publik, thekson Goshev për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Bashkimi Evropian së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disa partnerë tjerë perëndimor kanë shpallur sanksione të reja kundër Rusisë për shkak të luftës së që po zhvillohet në Ukrainë. Sanksionet përfshin edhe përjashtimin e disa bankave ruse nga sistemi i pagesave ndërbankare SWIFT. Bekim Bislimi raporton me detajet e tjera.
Bashkimi Evropian së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partnerë tjerë perëndimor shpallën sanksione të reja kundër Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës, të cilat përfshin edhe përjashtimin në disa bankave ruse nga sistemi pagesave ndërbankare SWIFT. SWIFT ose Shoqëria për Telekomunikacionin Financiar Ndërkombëtar në botë është një sistem komunikimi që lehtëson pagesat e shpejta ndërkufitare duke bërë që tregtia ndërkombëtare të zhvillohet më lehtë. Bankat që lidhen me sistemin SWIFT dhe krijojnë marrëdhënie me banka tjera mund të përdorin kodet SWIFT për të kryer pagesa. Këto kode janë të sigurta dhe u mundësojnë bankave të përpunojnë vëllime të mëdha transaksionesh me shpejtësi. SWIFT është bërë mekanizëm kryesor për financimin e tregtisë ndërkombëtare. Sipas rishikimit të tij vjetor në vitin 2020, çdo ditë kanë qarkulluar rreth 38 milion kode SWIFT. Çdo ditë triliona dollar transferohen duke përdorur këtë sistem. SWIFT, i themeluar në vitin 1970, është një kooperativ e mira institucionave anëtare që e përdorin shërbimin. Përjashtimi i bankave të Rusisë nga SWIFT kufizon çasjen e këtij vendi në tregjet financiare në botë. Kompanitë dhe individët rusë do ta kenë më të vështirë të paguajnë për importet, të marrin pagesa për eksportet, të marrin hua ose të investojnë jashtë shtetit. Bankat ruse mund të përdorin kanale të tjera për pagesa si telefonat, aplikacionet e mesazheve ose adresat elektronike. Këto do t'ju mundësonin bankave ruse të bëjnë pagesa nëpërmjet bankave në vendet që nuk kanë vendosur sanksione, por meqense alternativat kanë të ngjarë të jenë më pak efikase dhe më pak të sigurta, vëllimet e transaksioneve mund të bien dhe kostot të rriten. Eksportuesi do të konsideronin shitjen e mallrave në Rusi si më të rrezikshme dhe më të shtrenjtë. Rusia është blerës e madhe e mallrave të përpunuar. Holanda dhe Gjermania janë partnerët e saj të dytë dhe të tretë më të mëdhej tregtar, bazuar në të dhënat e Bankës Botërore. Megjithatë, Rusia nuk është në mesin e 10 tregjeve kryesore të eksporteve të tyre. Blerësit e huaj të mallrave ruse do ta kenë gjithashtu më të vështirë, çfarë do t'i bëjë të kërkojnë furnizues alternativ. Por kur bëhet fjalë për naftën dhe gazin rus, blerësit e huaj mund ta kenë më të vështirë të gjejnë furnizues dhe vendësues. Sipas Komisionit Evropian, Rusia është furnizuesja kryesore Bashkimit Evropian me naftë të përpunuar dhe gaz natyror. Swiftin e ndjekin rregullat belge dhe ato të Bashkimit Evropian që mund të përfshijnë sanksione ekonomike. Derisa sanksionet vendosen në mënyrë të pavarur në juridiksione të ndryshme anë mban botës, Swift nuk mund të zgjedhë në mënyrë arbitrare regjimin e sanksioneve të juridiksionit që të ndjek, thuhet në faqen e internetit të Swiftit. Në mars të vitit 2012, Bashkimi Evropian e ka ndaluar Swiftin t'i ushërbej kompanive dhe individëve iranian, të cilët janë sanksionuar për shkak të programit bërthamor të Tehranit. Lista ka përfshirë banka qendrore dhe banka të tjera të mëdha. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nuk mund të vlerësoj për momentin se sa real është rreziku që Kosova të bëhet anëtare e NATO-s, por sipas tij situata nuk është as pak naive. Ministri i Mbrojtjes së Kosovës Arment Muja tha të dielën se anëtarësimi i përshpejtuar i Kosovës në NATO është një nevojë urgjente për të garantuar sigurinë dhe stabilitetin në rajon dhe më gjerë. Duke folur në një ngjarje në Kragujevac të Serbisë, Vučić tha se ka dëgjuar për këtë ide rreth gjysmë viti më parë nga shërbimet e sigurisë serbe. Sipas si kjo është ide e lobistëve shqiptare e disa politikanëve nga Bashkimi Evropian dhe Amerika që t'i detyrojnë vendet e Bashkimit Evropian që janë antare të aleancës së NATO-s dhe që nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë këtë. Vučić tha se kjo mund të jetë një justifikim për disa që të thonë se duhet ta njohin Kosovën sepse nuk kanë rrugdalje tjetër dhe se mund të jenë kundër kësaj. Kjo do të ishte një përpjekje për të na vënë përpara një akti përfundimtar për të na thënë se ju jeni të vetmit që keni mbetur për ta njohur pavarësinë e Kosovës, tha Vučić. Katër vendet e Bashkimit Evropian e po ashtu edhe të NATO-s që nuk i kanë njohur Kosovën janë Greqia, Spanja, Slovakia dhe Rumania. Çiproja është një tjetër vend i BE-s që së njeh pavarësinë e Kosovës. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Serbi konfirmuan se në këtë vend kanë arritur refugjatët e parë nga Ukraina. Për momentin ata janë njerëz që vijnë të afërmit dhe miqët. Po na pyesin se si dhe ku të regjistrohen dhe si të marrin mbrojtje, tha për Radio Evropa e Lirë Radosh Gjurovic, drejtori qendrës jo qeveritare për mbrojtjen dhe ndihmën e azil kërkuesve. Sipas të dhënave që disponon kjo qendër në Serbi, aktualisht ka vende për pritjen e rreth 6000 personave, ndërsa kjo organizat pret mbrojtjen e mbi 10000 refugjatëve nga Ukraina. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, tha se pushtimi i Ukrainës nga Rusia ka shtuar shkeljen e të drejtave të njeriut. Në një adresim të regjistruar në hapjet e një sesioni të Këshillit të Drejtave të Njeriut në Gjenevë, Guterres tha se OKB-ja ka ekipet në teren për të monitoruar situatën. Për shkallëzimin e operacioneve ushtarake nga Federata Ruse në Ukrainë, po çon në përshkallëzimin e shkeljeve të drejtave të njeriut, tha ai pa dhënë më shumë detaje. Ne duhet t'ju tregojmë të gjithë njerëzve në Ukrainë se u qëndrojmë pranë në kohën kur kanë nevojë, shtoi ai. Bashkimi Evropian ka rënë dakord në mënyrë unanime për të pranuar refugjat ukrainas deri në 3 vjet pa u kërkuar atyre që të aplikojnë fillimisht për azil, tha Ministria e Brendshme e Gjermanisë. Rreth 18 milion ukrainas pritet të preken nga konflikti në aspektin humanitar dhe rreth 4 milion të ikin nga vendi, tha të dielën Janez Lenarcic, komisionar për ndihmë humanitare dhe menaxhimin e krizave. Agjencia OKB-s për refugjat thotë se numri i njerëzve që ikin nga Ukraina tani ka arritur në 368.000, ku më së shumti janë në Poloni, Rumani, Hungari, Moldavi dhe Slovaki. Vam lajmet. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të orës 12. Për informacionet më të reja, klikoni në faqen tonë internet evropaelir.org për të mësuar informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.